ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16พุทธคุณข้อที่7สัทธาเทวมนุษย์สานังบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง7พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรวันนี้อาตมาภาพก็จะพูดในพุทธคุณบทที่7คือบทว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายความจริงพุทธคุณบทนี้ก็สัมพันธ์กับบทก่อนคือบทที่6ที่บอกว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ผู้ยอดเยี่ยมเพราะการที่พระองค์เป็นนักฝึกก็คือทรงสามารถในการสอนนั่นเองเมื่อทรงสามารถในการสอนอย่างยิ่งเป็นนักฝึกที่เก่งกาจยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นพระศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นความหมายในข้อสัทธาเทวมนุษย์สานังนี้หลายส่วนก็จึงอธิบายได้อย่างเดียวกับที่อธิบายมาแล้วในบทที่6คืออนุตตโรปุริสธรรมสารถิแต่ก็มีข้อควรจะกล่าวเพิ่มเติมอยู่บ้างคำว่าศรัทธาก็แปลว่าพระศาสดาหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแท้ก็แปลว่าครูแต่ก็อีกนั่นแหละเพราะแปลว่าครูคำว่าครูก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตก็เลยตกลงแปลไปแปลมาก็วนเวียนอยู่ในภาษาบาลีและสันสกฤตนี่เองแปลศรัทธาบาลีเป็นศาสดาก็เป็นสันสกฤตแปลศาสดาเป็นครูก็แปลเป็นบาลีสันสกฤตตามเดิมจะได้ความหมายยากเย็นไปอีกหน่อยหนึ่งถ้าแปลเป็นไทยแท้ก็คงจะต้องแปลว่าผู้สอนทีนี้พระองค์เป็นศาสดาหรือเป็นครูหรือเป็นผู้สอนของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายมีข้อที่น่าพิจารณาก็คือว่าทรงสอนทั้งเทวดาและมนุษย์สำหรับมนุษย์นั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาทรงสอนในฐานะที่เป็นศาสดาอย่างไรลักษณะพิเศษของการสอนของพระพุทธเจ้าที่ควรจะยกมาเน้นก็คือว่าประการที่หนึ่งทรงสอนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์จริงๆคือว่าคำว่ามนุษย์หรือคนนั้นน่ะในทางธรรมะท่านมีความหมายพิเศษว่าต้องเป็นผู้มีใจสูงอย่างที่ท่านวิเคราะห์บอกว่ามโนอุปโสอุปสันโนเราชื่อว่ามนุษย์เพราะว่าเป็นผู้มีใจสูงนี่พระพุทธเจ้าก็สอนมนุษย์หรือคนเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงจากมนุษย์ในความหมายที่เรียกทั่วไปให้เป็นมนุษย์ในความหมายของธรรมะคือให้มีคุณธรรมคุณธรรมของมนุษย์นั้นก็มีมากมายหลายอย่างแต่อย่างเบื้องต้นที่สุดท่านก็บอกว่าให้มีศีล5เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นปกติสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันศีล5นั้นท่านบางทีเรียกว่าเป็นปฏิปทาที่ทำให้เป็นมนุษย์หรือข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นมนุษย์และเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็มีธรรมะที่ควรปฏิบัติสูงขึ้นไปอีกเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมนี้ได้แก่กุศลกรรมบถ10ประการกุศลกรรมบถ10ประการนั้นก็จะไม่กล่าวในที่นี้เพราะว่าทางโยมก็คงจะทราบกันมาบ้างและอีกประการหนึ่งถ้านำมากล่าวมีมาก10ประการก็จะยืดยาวก็เอาเป็นหลักว่าก็ให้มีคุณธรรมนั่นเองเป็นเครื่องวัดความเป็นมนุษย์และจากความเป็นมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานนั้นก็ฝึกตนพัฒนาตน ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปก็นี่เป็นประการต้นทีนี้ที่สำคัญก็คือในการที่มนุษย์จะฝึกตนนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงมาสอนเตือนมนุษย์ให้รู้จักถึงความสามารถที่มีอยู่ในตนเองคือมนุษย์ตอนพุทธกาลนี้บางทีก็ไม่เชื่อในความสามารถของตนว่าตนนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพศักยภาพหมายความว่าความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเองซึ่งสามารถฝึกอบรมให้เจริญขึ้นได้นี่มนุษย์ไม่เชื่อในความสามารถที่ซ่อนอยู่ของตนนี้ก็พากันไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกเรียกว่าปัจจัยภายนอกต่างๆโดยเฉพาะก็คือว่าไปหวังพึ่งเทพเจ้าพระผู้เป็นเจ้าต่างๆจะมาดลบันดาลให้เพราะฉะนั้นในอินเดียก็จะมีการบวงสรวงบูชายันอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพระองค์ได้จุกมนุษย์เหล่านี้ให้ตื่นขึ้นมาให้สำนึกว่าในตัวของตนนั้นก็มีความสามารถอยู่ซึ่งถ้าฝึกขึ้นมาแล้วจะมีความเจริญมีความประเสริฐทัดเทียมเทพเจ้าทั้งหลายที่ตนบูชาอยู่นั้นหรือแม้จะยิ่งกว่าด้วยซ้ำพระองค์ก็เลยให้คติอย่างที่อนุภาพเคยยกมาแล้วว่าพันโตเศรษฐโมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั้นผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดหรือมีอีกคำหนึ่งที่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโเทวมนุสเสแปลว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่เทพและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็ยกความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นไปแต่ว่าสูงด้วยการฝึกอบรมและยังมีคำประกาศที่เรียกว่าอาสภิวาจาอาสภิวาจาแปลว่าวาจาแสดงความอาถรรพ์ซึ่งถือว่าพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติจะตรัสออกมาอันนี้ก็เป็นทํานองสัญลักษณ์ที่ประกาศซึ่งมีข้อความว่าอโคหมัสสมิโลกัสสะเชโธหมัสสมิโลกัสสะเสโธหมัสสมิโลกัสสะแปลว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้ใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกอันนี้เป็นคำประกาศของพระโพธิสัตว์เมื่อประสูติบางท่านอาจจะมองเป็นว่าแหมพระพุทธเจ้านี่ทำไมประกาศตัวยิ่งใหญ่เหลือเกินความจริงจะต้องให้เข้าใจความมุ่งหมายพระพุทธเจ้าประกาศอย่างนี้เป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ตรงข้ามกับสภาพที่มนุษย์เคยเป็นอยู่ก่อนพุทธกาลที่ว่ามัวแต่หวังพึ่งเทพเจ้าทั้งหลายแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยไม่มีความสามารถพระพุทธเจ้าประกาศนั้นไม่ใช่เฉพาะตัวพระองค์เองเท่านั้นแต่หมายถึงความเป็นพระพุทธเจ้าโดยทั่วไปว่ามนุษย์เนี่ยฝึกตนจนเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าในแง่หนึ่งก็คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ให้มนุษย์รู้ตัวสำนึกตนในความที่มีศักยภาพหรือความสามารถดังกล่าวแล้วแต่ข้อสำคัญก็คือพระองค์ว่าจะต้องให้เราเนี่ยฝึกตนเองขึ้นไปฝึกในด้านคุณธรรมหรือฝึกในศีลสมาธิปัญญาจึงจะบรรลุความประเสริฐดังกล่าวนั้นอันนี้ค่ะเป็นแง่ที่ความเป็นศาสดานั้นสัมพันธ์กับความเป็นมนุษย์ทีนี้ต่อไปบอกว่าเป็นศาสดาของเทวะทั้งหลายด้วยคำว่าเทวะหรือเทวดานั้นในทางธรรมะท่านแบ่งเป็น3อย่างหมายความว่าเทวดานั้นมี3ชนิดอย่างที่หนึ่งสมมติเทวดาแปลว่าเทวดาโดยสมมติ สมมติก็คือการยอมรับการตกลงกันตกลงกันว่าอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปตามที่ตกลงไม่ใช่จริงจังอะไรแต่ว่าสมมติขึ้นมาแล้วก็จริงในความยอมรับกันนั่นแหละประการที่สองเรียกว่าอุปปัตติเทวตาหรืออุปปัตติเทวาแปลว่าเทวดาโดยกำเนิดก็ได้แก่เทวดาที่เกิดเป็นเทวดาเลยเช่นเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นชั้นเทวดาดาวดินดุสิตยามาอะไรเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเทวดาโดยกำเนิด แล้วก็3อุปปัตติเทวดาเทวดาท่านขอประทานอภัยวิสุทธิเทวดาเทวดาโดยความบริสุทธิ์ก็คือว่าชำระตนให้หมดจากกิเลสและความทุกข์แล้วกลายเป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ก็ได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายตลอดถึงพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยนี่เทวดา3ประเภทนี้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาทั้งหมดอย่างไรประเภทที่1สมมติเทวดาเทวดาโดยสมมติก็หมายถึงเจ้านายโดยเฉพาะข้าพเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์อันนี้โบราณก็ถือว่าเป็นเหมือนเทวดาแม้แต่เวลาพูดกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเทวะถ้าเป็นพระราชินีก็ใช้ว่าเทวีเมืองไทยก็เลยยังใช้อยู่เหมือนกันพระเทวีองค์นั้นองค์นี้ก็หมายความว่าชาวโลกเนี่ยยอมรับกันให้พระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็จัดว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเทวดาโดยสมมติเทวดาโดยสมมตินี้ก็คือเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นผู้ครองแผ่นดินพระพุทธศาสนาก็ทรงสอนก็สอนแม้แต่พระมหากษัตริย์หรือผู้ครองแผ่นดินนี้ให้ตั้งอยู่ในธรรมอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นศาสดาที่เป็นที่นับถือของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายอย่างที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพระเสนาธิโกศลพระเจ้าชาตศัตรูท่านเหล่านี้ก็เป็นกษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ในพุทธกาลก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นบางท่านก็ได้เป็นอริยบุคคลอย่างพระเจ้าพิมพิสารก็ได้เป็นพระโสดาบันท่านเหล่านี้แต่ก่อนนับถือก่อนที่จะนับถือพระพุทธศาสนาก็เคยกระทำพิธีต่างๆตามความเชื่อถือเดิมอย่างที่เรื่องที่ปรากฏก็ได้ยินว่าพระเจ้าพิมพิสารก็เคยทำพิธีบูชายันพระเจ้าพระเสนาธิโกศลก็ทำพิธีบูชายันพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนท่านเหล่านี้ก็เลิกพิธีบูชายันการปกครองที่มุ่งหมายบางทีแสดงความยิ่งใหญ่ว่าฉันเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีอำนาจมากมีโภคะมากพระพุทธเจ้าก็สอนให้นำเอาอำนาจและโภคะนั้นมาใช้เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรเพื่อสร้างความสงบสุขหรือเราเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประชาชนอันนี้ก็เรียกว่าให้ตั้งอยู่ในธรรมจะเป็นทศพิธราชธรรมหรือว่าเป็นจักรวรรดิวัตรหรือคุณธรรมต่างๆของพระราชาก็รวมแล้วก็กษัตริย์ต่างๆเหล่านั้นก็นับถือพระองค์และปฏิบัติตามได้มากบ้างน้อยบ้างนับว่าเป็นสาวกในกรณีนี้เราก็เรียกว่าพระองค์เป็นศาสดาของสมมติเทพต่อไปทรงเป็นศาสดาของอุปปัตติเทพหรือเทวดาโดยกำเนิดเทวดาโดยกำเนิดอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าก็ได้แก่เทวดาที่เป็นชั้นนั้นชั้นนี้อย่างที่เราบอกว่าเป็นชั้นจาตุมหรือเรียกเต็มว่าจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงยามาดุสิตเป็นต้นเทวดาเหล่านี้ก็ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนามาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอย่างเช่นพระอินทร์เป็นต้นแม้แต่พระอินทร์เนี่ยเรื่องราวสมัยก่อนเราจะได้ยินว่าในศาสนาพราหมณ์แล้วพระอินทร์ประพฤติไม่ดีมีอำนาจมากและเทียบประพฤติเสเพลมีเรื่องราวมาในทางวรรณคดีไม่งดงามแต่เมื่อมาเป็นเทวดาในพุทธศาสนาแล้วก็กลายเป็นผู้ประพฤติดีงามคอยดูแลสุขทุกข์ของประชาชนอย่างที่มีเรื่องในตำนานว่าถ้าใครทำความดีแล้วเกิดเดือดร้อนอาจพระอินทร์ก็ร้อนต้องลงมาช่วยเหลือเล็งทิพเนตรแล้วก็รู้ว่าเดือดร้อนแล้วก็หาทางช่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของเทวดาเทวดาอื่นก็เปลี่ยนแปลงนิสัยมาเป็นเทวดาที่มีคุณธรรมคือไม่วัดความเป็นเทวดายิ่งใหญ่ด้วยอำนาจแต่วัดด้วยความมีคุณธรรมแล้วหน้าที่การมาเป็นหน้าที่ของเทวดาก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนนี้เทวดานั้นจะต้องให้คนเอาอกเอาใจอ้อนวอนนะคนกลัวก็หวังจะให้ตนพ้นอันตรายก็อ้อนวอนเทพเจ้าบวงสรวงบูชายันหรือต้องการผลสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็บวงสรวงอ้อนวอนบูชายันอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินต้องการความสำเร็จประกาศความยิ่งใหญ่ก็บูชายันบูชายันด้วยม้าเรียกว่าอัศวเมธตลอดมาจนกระทั่งบูชายันด้วยคนปุริสเมธก็มีเอาฆ่าคนบูชายันก็เพื่อความยิ่งใหญ่แล้วเทพเจ้าก็จะพอพระทัยแล้วก็จะมาบันดาลอะไรโปรดให้ตามประสงค์ ว่าในพุทธศาสนาความประพฤติของเทพเจ้าก็เปลี่ยนไปเป็นว่าเทพเจ้านี้จะต้องคอยดูแลด้วยคุณธรรมความเมตตากรุณาว่ามนุษย์มีความทุกข์อะไรก็เป็นมิตรที่ดีที่ลงมาช่วยเหลืออันนี้ถ้าจะช่วยก็ช่วยด้วยคุณธรรมของเทวดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นศาสดาของเทวดาแม้แต่ที่เป็นอุปปัตติเทพเปลี่ยนคติของความเป็นเทวดาด้วยแล้วก็ได้มีเรื่องอย่างที่ว่าเทวดาทั้งหลายได้กลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนประการที่สามพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาของวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าได้แก่ท่าเรียบบุคคลทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนมนุษย์ให้ฝึกตนเองจนกระทั่งเขานั้นได้บรรลุธรรมวิเศษก็กลายเป็นท่าเรียบบุคคลอันนี้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าสามารถสอนให้คนได้กลายเป็นเทวดาได้โดยความบริสุทธิ์และวิสุทธิเทพหรือเทวดาโดยความบริสุทธิ์นี้ท่านถือว่าประเสริฐกว่าเทวดาชนิดอื่นที่กล่าวมาสมติเทพก็ดีอุปปัตติเทพก็ดีนั้นก็ยังถือว่าต่ำกว่าวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพเป็นสูงสุดเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ใดสามารถฝึกอบรมตนให้เจริญก้าวหน้างอกงามในธรรมจนบรรลุความเป็นอริยบุคคลก็ชื่อว่าเป็นเทพสูงสุดเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานี้นี่ในการที่จะทำให้เป็นเทวดานั้นหรือทำให้เทวดามีความดีงามให้มนุษย์มีคุณธรรมสมเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ก็ต้องมีความสามารถในการสอนความสามารถในการสอนเป็นอย่างไรอัตถภาพก็ได้กล่าวมาแล้วในบทอนุตตรโภคริสุทธัมมสารถิแต่ขอเน้นอีกนิดหนึ่งว่าพระองค์ได้ทรงใช้ปาฏิหาริย์ในการสอนปาฏิหาริย์นั้นมี3อย่างคือ1อิทธิปาฏิหาริย์ใช้ฤทธิ์2เค้าเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการดับใจรู้ทํานายใจของผู้อื่นได้ว่าจิตใจของผู้อื่นขณะนั้น เป็นอย่างไรมีความคิดทํานองไหนจิตใจเศร้าหมองบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อสามารถทายใจได้แล้วก็สามารถจะสอนให้เหมาะกับความคิดความรู้สึกในขณะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์กับข้อที่3คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำสั่งสอนทีนี้ความเป็นพระศาสดาของพระพุทธเจ้านั้นข้อสำคัญก็คือว่าพระองค์ทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์พระองค์ไม่ยกย่องอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็อาเทศนาปาฏิหาริย์ฤทธิ์พระองค์ก็ถือว่าไม่สำคัญเท่าไหร่การสามารถทำนายทายทักจิตใจผู้อื่นพระองค์ก็ไม่ถือว่าสำคัญแต่สำคัญต่อเมื่อมาใช้ประโยชน์ในการสั่งสอนและความสำเร็จของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สามารถให้สำเร็จด้วยการสั่งสอนเอาอนุสาสนีหรือคำสั่งสอนนี้เป็นปาฏิหาริย์ทำให้เกิดผลสำเร็จตามความปรารถนาได้การที่ศาสดาสามารถสอนด้วยปากเปล่าด้วยวาจาคำแนะนำให้สำเร็จประโยชน์ให้คนนั้นได้เจริญก้าวหน้าให้ละชั่วให้ทำดีให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆนี้นับว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งกว่าฤทธิ์ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์อย่างอื่นเพราะฉะนั้นนี่เป็นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งที่ว่าเป็นผู้บรรลุความสำเร็จในความเป็นพระศาสดาได้ด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งพระองค์ก็ทรงยกย่องปาฏิหาริย์ข้อนี้อันนี้อาตมาภาพได้บรรยายมายืดยาวเรื่องเกี่ยวคำสอนยังมีอีกก็จะข้ามไปก่อนก็จะขอพูดถึงความหมายของความเป็นศาสดาอีกแง่หนึ่งคือคำว่าศาสดานั้นถ้าให้ความหมายอีกแง่หนึ่งว่าเป็นสัทธวาหะสัทธวาหะแปลว่าเป็นผู้นำกองเกวียนในสมัยโบราณนี้คนจะเดินทางกันไปเป็นหมู่ใหญ่นั้นต้องไปด้วยกองเกวียนถ้าจะเรียกอย่างภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าคาราวานก็ต้องไปกันเป็นหมู่ใหญ่คาราวานนั้นเดินทางผ่านไปในที่ที่ทุรกันดารลำบากยากเข็ญผู้ที่จะนำกองคาราวานไปได้จะต้องมีความสามารถมากเพราะฉะนั้นเขาก็เทียบพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหมือนในกองคาราวานเป็นผู้นำหมู่ชนให้พ้นจากกันดารต่างๆกันดารนั้นแปลว่าที่ที่ผ่านไปได้ยากที่ผ่านไปได้ยากนั้นผ่านไปได้ยากด้วยหนึ่งอาจจะมีโจรกันดารผ่านไปได้ยากเพราะมีโจรผู้ร้ายหรือคนร้าย สองมีวาระกันดารคือผ่านไปได้ยากเพราะมีสัตว์ร้ายนานาอย่างนานาชนิดสามท่านบอกว่านิรุทธกะกันดารแปลว่ากันดารเพราะไม่มีน้ำอันนี้ที่แห้งแล้งเช่นอย่างทะเลทรายนี่ก็เป็นกันดารชนิดหนึ่งแล้วก็สี่ทุกภิกขกันดารกันดารเพราะว่าหาอาหารได้ยากหรือไม่มีอาหารอันนี้คือการเดินทางในสมัยโบราณอาจจะมีกันดารประการต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ผู้นำจะต้องมีความสามารถกองคาราวานบางทีไปตายทั้งหมดในทะเลทรายก็มีเพราะว่าผู้นำนั้นไม่มีความสามารถเพียงพอก็พาไปผิดทางหรือพาไปแล้วหลงทางก็ดีไปแล้วไม่รู้ทางออกทางที่จะหลีกเลี่ยงไปก็หาทางไม่ถูกไปไม่ได้ก็พากันตายหมดบางทีก็ผ่านไปในแดนโจรก็ถูกโจรผู้ร้ายฆ่าฟันล้มตายไปบ้างลักสิ่งของไปพระพุทธเจ้านั้นก็เปรียบเหมือนในกองคาราวานเป็นผู้มีความสามารถที่จะพามนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เดินทางอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยให้ข้ามพ้นกันดารแห่งกิเลสและความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเปรียบเทียบเป็นนายกองคาราวานแล้วเพราะความเป็นนายกองคาราวานนี่ก็คือความเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้นำของพระพุทธศาสนาในการเป็นผู้นำนั้นพระองค์ก็ได้ทำหน้าที่ของผู้นำไว้เป็นอย่างดีเช่นตั้งคณะสงฆ์ขึ้นก็นำคณะสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ได้บัญญัติพระวินัยได้วางระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในทางแบบแผนความประพฤติไว้ทำให้พระสงฆ์เนี่ยดำรงอยู่ได้ยั่งยืนสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นการทำหน้าที่ของผู้นำความเป็นพระศาสดาก็มีความหมายดังที่อาจารย์ภาพกล่าวมาแล้วโดยย่อก็คือว่าความเป็นครูความเป็นครูผู้สอนอย่างหนึ่งและก็ความเป็นผู้นำอย่างหนึ่งคิดก็คิดว่าวันนี้ได้บรรยายมายาวนานพอสมควรก็คิดว่าอีกแง่หนึ่งก็จะเป็นคติในแนวทางที่เราทั้งหลายจะได้นำมาใช้ประโยชน์แง่ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ก็คือว่าพระศาสดานั้นคู่กับสาวกเมื่อพระองค์เป็นพระศาสดาเราทั้งหลายก็เป็นสาวกสาวกนั้นก็แปลว่าผู้ฟังท่านสอนเราก็ฟังแต่ว่าฟังก็ไม่ฟังเฉยฟังมาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติด้วยปฏิบัติตามโดยการใช้ความคิดพิจารณาที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็จะให้สำเร็จประโยชน์ตามสมควรแก่กำลังปฏิบัติอัตมภาพก็ขออนุโมทนาโยมสำหรับวันนี้ก็ขอยุติพุทธคุณบทที่7ข้อสัทธาเทวะมนุษย์สานังเพียงเท่านี้ขออนุโมทนา